isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Ċa xwire para mikrofonu, nsemmilkom bil-ġdijt u illum semmissu suġġett illi fl-imoddi matul s-sentej li jenna għaddejjim din s-sensi jela fuq il-kolonializmu unqabluħ mal-lum 60 sena wara l-indipendenza ġili mis-sejniħ. Niftakar tkellimna fuq il-primarja, per eżempju, ma' Dr. Charmaine Bonello, tkellimna ma' l-professur George Kassar fuq l-istorja tal-edukazzjoni fizikament kif kibru l-iskejjer, ecc. Imma llum, ħamissu suġġett, minn aspett minn lenti differenti ħafna ma' ħabib antik tiegħi, il-professur Peter Mayo, li huwa soċjologu fl-edukazzjoni u l-kultura, u li fl-istess ħin għadu kemm xandar kemm pubblika piuttost Culture, Power and Education li huwa volum dejja fuq l-edukazzjoni, imma Pit nilqawk dana biex ngħidlek inti meta semmi l-edukazzjoni u lilek qed issemmiha f'wesa kbira ħafna. Ewwel net inti l-edukazzjoni rriċerkajta enormament mhux biss f'kuntest Malti jew Ewropew, imma
ma nafhamex xejn
tad-dinja. Jiġifieri illum nifruħulek għaliex għandek ħafna saġġi pubblikati f'diversi pajjiżi.
Nirringrazzjak tal-istedina.
U nieħu gost anke nsemmi li jiena u inti snin ilu, naħseb xi 50 sen ilu, bdejna tajjeb titgħallem li kien l-ewwel kors għall-adulti bil-medja kien fuq Radio Malta dak iż-żmien. Jiġifieri.
U feedback.
Kenna n-nies jimxu mal-kors, jibatulna l-bidbiet tagħhom, nikkorreġulhom. Dik kienet ħaġa sabiħa u jalla minn kliem li qatt li qabel bdejna l-programm dan l-istazzjon jerġa' jibda xi ħaġa simili miegħek.
Kif jista' jiġustifika dan l-istazzjon f'università m'għamilx xi ħaġa hekk?
Appuntu, jiġifieri nawgura l-istazzjon u nawgura anki lilek li.
Nispera, u ngħix biżejjed.
U dak dejjem aħna meta.
Biex nagħmlu l-affarijiet.
Meta nikbru nibdew naħsbu kemm se ngħixu. Ħan nidħol mill-ewwel fuq it-tifsila tal-istess sensiela, jiġifieri minn żmien 60 sena qabel u wara. Meta tqabbel l-edukazzjoni f'Malta fiż-żmien koloniali. U llum, x'joqtok l-aktar bħala differenza li għandha servi biex is-soċjetà Maltija tfassal dak li hu addatat għalija? Għax aħna dejjem nippritkaw u ngħidu l-edukaturi li l-iskejjer l-edukazzjoni huma qed jaqdu lis-soċjetà u x'vera, ikollha ċittadini ġodda. Ġifieri aħna qisna qed nipproduċew il-moħħ ta' dawk il-ċittadini. Ma daqqa tajn taħt l-Ingliżi. U llum 60 sena wara l-indipendenza. X'joqtok bħala differenza? It-tifsira baqgħet l-istess jew le?
Ifhem, biex iwieġibha il-kolonjaliżmu u anki t-tibdil li jsir fis-soċjetà huwa kumpless. Ma allura ovvjament kif kien qal ċertu awtur, ħassib, ekonomista mondjali, li m'għandux popolari llum ma' ċertu nies li saru postmoderni, taħseb tafalmet ngħid. Il-bniedem jista' jagħmel il-bidla, però mhux taħt kondizzjonijiet li jażelu. Jew hi, jew huma. Biex ngħidha bl-Ingliż u bil-Ġermaniż kitiba, right, Karl Marx qed ngħidu. Ovvjament kważi ħa m'għidux bl-Ingliż, għax tieħu kors traduzzjoni. Dakku. Il-bniedem għandu jista' jġib il-bidla, ma mhux taħt kondizzjonijiet tista' ġib il-bidla, ma mhux taħt kondizzjonijiet li tixtieq dik il-persuna. Għax hemm ir-realtà. Għar tidħol dialog.
Ir-realtà x'inhi?
Ir-realtà dak li ssib. Li inti ssib.
Is-sitwazzjoni.
Anke jekk inti tikkritika, anke jekk inti dispost kontrija, imma hemm qiegħda, allura inti tidħol f'dialettika magħha ma' dik ir-realtà biex biddel. Hekk timxi l-sitwazzjoni.
Imma meta
aħna ngħidulu bl-Ingliż. Mbagħad ħanajdek biex sempliċi. Dawk l-affarijiet li aħna neħdu for granted, li neħduha l-eġemonija.
Li kulħadd jiġi l-istess.
Kulħadd ikollu l-eġemonija influenza. Iktar ja sofistikata minn hekk. Però l-eġemonija li neħdu ixa xaħġa naturali, taken for granted, li matta tiftaħ l-ekontrija ħewa għaw kacċajt.
Għax miex il-norma?
Per eżempju, darba minnom iftakar jiena ġilkont najt, miex fair. Għan jitħol propju fil-sujġett. Kolonializmu. Miex fair. Illi tifel żgħir fl-iskola primarja tal-istat fejn għandek firxa ta' tfal
multikulturali.
Ma qabel kienet anke jekk ngħidu awtoktona.
Tal-lokal.
Tal-lokal. Illi dana jifhem il-matematika, da qed nitkellem b'esperjenza tal-liem fil-primarja me żmien. Jifhem il-matematika ma tispjegalu bil-Malti. Mbagħad jippoġġi għall-eżami bl-Ingliżi bħal ħares l-karta vojta. Il-problema hija da qed jeħel mhux għax ma jafx il-matematika, imma ma jafx il-mezz.
Istatalla,
eventualment, bini jassal sa ċertu stadju, mbagħad jiti kollu immersion fl-Ingliż, għax aħna pajjiż
għandna
u lingwa ta' tiftaħ lek internazzjonalment, imma ma doffi fl-ewwel snin bikrin, meta dana affarijiet sempliċi jafhom bil-Maltija, meta semmija jitqu bik.
Ekku. Imma illum laħa naqbżu mill-ewwel minn 60 sena ilu forsi nerġgħu inżuru għamma illum qegħdin proprju f'dik is-sitwazzjoni li l-liema qed jispiċċaw jgħalmu bl-Ingliż biss kważi minħabba li mhux biss
hemm
min irid kellu sfond il-familja imma xaw il-barranin ta' kull lingwa.
U għandek ukoll il-fenomenu
u dak it-tifel Malti qed ibati le.
Għax marru tajjeb barra. U min kellu xorti jġilura mhux faċli, Malti li parti mid-diaspora Maltija. Għed nitkellmu persuna twildet l-Awstralja ma tħannaw. So l-Awstralja, l-Kanada, l-Amerika, anki r-Renju Unit stess. Li jiġilura Malta, ħafna minnhom jintrabtu ħabba tfal tagħhom jibqgħu hemm.
Ekku.
Jiġu Malta, ikunu bdew l-iskola hemmhekk u jiġu hawn.
Li ma jafux il-Malti, ma jkunux jafu l-Malti.
Appuntu, vulri ir-realtà iktar ħabla iktar komplikata, komplessa, messi.
Ma hemm soluzzjoni meta llum għandek tfal
mit-nazzjonali
tal-Ingliż biss jafu.
Ifhem daw l-affarijiet faċli ntfgħu soluzzjonijiet, daw nippruvawhom, nittestjahom, għalmel nibdew. Tissir iktar importanza r-riċerka. U jina naħseb li tal-limna minn nista barra, mux bil-fors jottalaw. U sen semmi kasta pajis imperiali, immandu l-kontradizzjoni tijaw l-Amerika. Amerika għandek mħabba fil-Kalifornija u l-posti pallaw għandek iktar jitkellem Spanjol. Meċ jismu, emmi, nis progressivi u jina l-emmek ninġibet, għax dana ħana l-ek, dan memx linja dritta, dana l-valuri tijak jitlu fil-nofs, jina minix neutrali.
Kulħadd għandu l-bajas tiegħu.
Jiena min jipprova jibellaħħa li hu neutrali qed jgħaddi n-nies biż-żmien. Rajt hekk kont naħseb darba. Is-soċjoloġija għal mitni mod ieħor. Okej, ħadd mhu neutrali u jien m'iniex neutrali, il-valuri tiegħi jmexxuni. U jiena ovvjament nispira ruħi min-nies li huma ta' xejra progressista xellugija. Għakax n-definixu
kol.
U mek jitkellmu fuq bi-culturalism, bi-kulturalizmu, jifisser titalem fi żewġ lingwi.
Bellinas.
Però il-rispett li żewġ lingwi jidi jkunu l-istess. U li jien li dejjem nara li Malta minkejja l-isforzi kbar li ġraw mis-sittinijiet il-qudiem, ħallina Oliver Frigiri snin ilu, għamlu ħafna xogħol.
U
biddinna ħafna, però xorta l-Ingliż jibqa' jiddomina, hija l-kapital kulturali li ma sax naħarbu minnha, għax kwalunkwa kolonja, il-lingwa tal-kolonizzatur imur Ginja Bisaw.
Hija b'saħħitha hu.
Il-Portugiż f'ċertu sezzjoni, f'ċertu distretti.
Franza kellha l-kolonji tagħha.
Il-Franċiż eżattament.
L-istess.
Il-maġġoranza fil-pajjiżi Afrikani ta' kolonizzazzjoni Franċiża jew Belġjana.
Jew Belġjana.
Barik jużaw il-Franċiż il-Belġjan, mhux il-Walun.
Baqgħu jużaw nofshom għall-inqas sallu. Ħan iġi għall-punt. Inti fir-riċerki tiegħek tiftaħ għandi din l-impressjoni u naħseb taqbel miegħi, inti tiftaħ anki usa mill-Ewropa. Iġifieri, inti ma taqbilx li aħna qed insemmu l-edukazzjoni l-ħin kollu, per eżempju, inti anka systems of knowledge, per eżempju, li qiegħda fil-livell ta' qabel jidħlu l-università l-istudenti. Għadhom wis Brittaniċi ċertu tifsiliet
tagħna
jew Ewropej għal
ħan kun onest, kont għamilt kritika fuq hekk per snin ilu. Probabbilment iż-żmien meta minna tajb titgħallem. U dak iż-żmien naħseb jien ukoll imnebbaħ mill-esperjenza tiegħi ta' tallim ta' studji f'livell ta' masters mbagħad dottorat, studjiet il-Kanada u Kanada influenzatni. Pajjiż kolonjali ma għandu l-kontradizzjoni tiegħi pajjiż punti kulturali ħafna.
U liberali jizjiet minna.
Iktar mill-multikulturali jħobb nuża kelma multietnika.
Jew multietnika.
Għax kultura tfisser iktar minn sempliċement etniċità. Tfisser ġeneru, tfisser ħafna affarijiet kif inħassu lej sessualità, tfisser klassi soċjali, għax dik ma qatt ma marret, min jgħidilna li l-klassi spiċċaw qed jqarraq, jew ma jafx.
Jo ma tafx? Illum il-klassi tiddetermina l-ekonomija.
Imma dak diskors ieħor. Għax nistgħu nagħmlu diskussjoni x'inhi klassi illum.
Ma tispiċċjat.
Qed tifhem. M'għandniex dik il-kuxjenza ta' klassi li kien hemm darba. Naraw għamalta sti.
Muxek, muxek. Għax illum l-ekonomija qed tagħmel il-klassi.
Kollox individualista, kulħadd huwa, imma ma nitħolx f'jedi. Issa għax m'għandniex il-ħin. Dak ikun jkiedi program. Issa, allora jiena pereżempju. Minħabba dak l-idea, il-multikulturalizmu, il-multietniċità tafettu ħafna l-sistema edukattiva. U naħseb aħna rridu naħdmu l-iktar lejdik, issa qed naħdmu bħala fakultà, nafli hawn nies qed jaħdmu ħafna fil-fakultà. Għaliex waħda
t-teorija. Fakultà tal-edukazzjoni.
Tal-edukazzjoni, eżgħu, il-fakultà appartieni għaliha. Fakultà li tat ħafna fil-riċerka internazzjonali. U anki fil-ħsieb ġdid. Per eżempju, nafli għandna setturi, hemm dipartiment partikolari, jaħdmu anki fuq livell prattiku jisalfu dak it-teorija l-prattika u l-prattika nispera, ġdana tispera dejjem, da qatt ma tasal li pal demokrazija qatt ma tasal.
Deb tipprovaw.
Tispera, nisperaw li anki dik il-prattika tbiddel it-teorija wkoll. Dik bil-Griegi jgħidu la praxis, riflessjoni fuq l-azzjoni. Però l-azzjoni tista' tbiddel ir-riflessjoni wkoll. Biddel it-teorija li
kodifikazzjoni ħadd kważi.
Tifhem, teorija narawha wkoll meta t-teorija tkun fl-aħjar tagħha. Hija dana, ma nafx hekk ġibtek il-mistoqsija li għamilt li.
Naħseb li spjegajt biżejjed u fit-tieni parti ħa nagħmlu pawża żgħira dalwaqt, fit-tieni parti forsi nidħlu iktar fil-prattiċità ta' kemm l-università ta' Malta, fil-Kastana, edha t-influenza il-sistemi li bihom jaħdmu l-għallima fl-iskejjel nazzjonali, primari, sekundari u anke terzjarja. Isfaru innuklat, qed tisimgħu lill-professur Peter Mayo li huwa soċjologu fl-edukazzjoni u l-kultura, jispjega u jagħtina kif mit-teorija ngħaddu għall-prattiċità f'dik li hija l-edukazzjoni f'sens wiesa' ħafna, soċjoloġiku pjuttost, mhux biss fuq dak li kellna qabel, imma anki f'idea ġodda globali. Komplu isimgħu isfar u n-nuklat. Fit-tieni parti tal-programm xtaqt, Pete, li nitkellmu ftit fuq il-punt li l-Università u ta' Malta mhijiex eċċezzjoni isir ħafna riċerka. Inti stess xempju ta' ħafna riċerka fl-edukazzjoni fid-dinja kollha.
Għandna ħafna li sa' ma.
U għandna ħafna jaħdmu bħal.
Fakultà tagħna speċjalment.
Preċiż. Issa, minn din ir-riċerka toħroġ ħafna teorija, xi kultant teorija avvanzata, avangard, u xi kultant li tindirizza ċertu problemi. Imma mbagħad daw qegħdin jaslu fl-iskejjel minħabba li mhijiex l-università li tagħmel il-kurrikulum per eżempju fl-iskejjel sekundarji ħa nieħdu eżempju.
Ifhem, jiddependi l-affarijiet m'hemmx vjova. Tifhem, affarijiet huma komplessi, jiddependi mill-individwi, jiddependi minn nies li huma qegħdin f'pożizzjoni li jimplementaw u mhux jivvintaw mill-ġdid, jimħobx nużar kelma jimplementaw, inqas nippretendi li aħna noħorġu teorija u tiġi cargo cult, qed ifhem? Għax il-lim
tiġi applikata kif inhi.
L-lim għandu għandha l-lima għandhom il-personalità tagħhom, għandhom il-kapaċità tagħhom, hawn min jitkellem fuq action research. Jamlu riċerku huma wkoll, ħafna minnhom qed jagħmlu riċerka xi huma qed ikomplu l-istudji tagħhom anke jew, ħafna minnhom jiġu lura minn fuq. Fuller ma naqtawx linja daqshekk, però hemm hemm dejjem
kuntent bli tara fl-iskejjer pereżempju.
Qatt ma tista' tkun kuntent. Fl-edukazzjoni, palmi għad-demokrasija, palmu għall-kolonjaliżmu.
Wara kollox.
Dan huwa proċess. Jiena pereżempju għandi ma nix naħroġ mis-suġġett. Jien professi l-kelma decolonizing, għax huwa proċess kontinu qatt ma noħorġu mill-kwistjoni koloniali, l-istess fl-edukazzjoni qatt ma tasal, fl-edukazzjoni qatt ma tasal, dawn huma proċessi. Volder jiġi nara f'ajt sbieħ ma tiġ tkun filosof biex tgħidha li, onna nara oħrajn. Però l-fatt huwa li għandek ħafna realtajiet. Paolo Freire, li forsi
jitkellem
għam limit situations, il-limita situazzjoni li tmur lura dak li għatta Marx, li tagħmel bidla però mhux taħt kondizjoni li tixtieq int, hemm il-kondizjonijiet.
Esattament, kważi.
Issa hawn nitlu għall-kolonjaliżmu. Jiena naħseb l-impronta Ingliża, koloniali Ingliża x aħna konna kolonizzati minnhom, però konna kolonizzati qabel minni soħra, l-kavalleri ta' Malta.
Mhux kolonja. Mhux kavalleri kienu jgħixu għaw, jiġifieri differenti.
Imma xorta kienu.
Daw bir-remote control.
Alright, mhux kolonja
differenti
ta' kolonjalizmu imperializmu parti mill-kapitalizmu.
Il-kavalleri qas kellhom imperu, pereżempju. Jiġifieri differenti ħafna.
Il-mindset tagħhom l-eurocentriżmu li daħlu, l-eurocentriżmu huwa parti importanti.
Kienu jinfluwenzaw kull ħaġa li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum.
Kien jużaw il-lingwa franka italjan, il-Malta qas taħu importanza, volgari kien.
Imma baqa' ħaj.
Minkejja kollox, ir-reżistenza u resilience. Ma nafx bil Malti jiftuq reżiljenza.
B'saħħitha.
Imma il-kavalleri wkoll imponaw l-affarij tagħhom, kavalleri wara kollox kienu nobilta.
Kienu
depożiti ta' nobilta Ewropea. I mean, huma jikkolonizzaw fis-sens wisq tal-kelma.
Imma parti minn imperu kbir mondjali konna taħt l-Ingliżi biss. Ġifieri.
Iva, all right. Però il-kavalleri għalija huma sintomu jirrappreżentaw il-kolonjaliżmu Ewropew. Psudor filo aristokratiku li rappresentaw il-kolonjalizmu ma bidix ma l-Ingliżi biss.
Kien stil ieħor.
Kieku bqajna taħt il-Franċiżi bil-liberta kollha, okej, dak iż-żmien huwa hawnhekk tallimni f'dil-ħaġa dak is-sentej.
Xorta ma'
kolonizzaturi
konna. Pal-Korsika, konna nkunu parti minn Franza.
Ma ħana jekk hekk tara l-istorja tal-kolonizmu Belġjan u Franċiż ma kien u Pertugiż ma kinux mill-ħelwin. Però ħanitkellem fuq l-edukazzjoni. L-impronta hija Ingliża u dik ma toħroġ minnha faċilment. Għalhekk huwa proċess. Jiena meta ħares madwari, imma di għalfej, għax l-Ingliżi jagħmluha. Però mhux kulma għamlu mbagħad il-kolonizzaturi. Pal-Franċiż, pal-Portugiż, pal-Ingliżi, kollox hu ħażin?
Impossibbli.
Aħna pereżempju, meta jiġi kolonizzatura u Malta, iridu nħassu leħ, package deal. Mela daħla il-diskors rivoluzzjonarju fl-Ingilterra stess. L-Ingilterra niftak meta naħseb fuq l-Ingilterra l-ewwel pajjiż industrializzat. Mela ħares lej l-organizzazzjoni tal-klassi tal-ħaddiema. Għalħadd ma kien huma wkoll. Kien jiġu Malta mill-unions Ingliżi, jorganizzaw il-Maltin, jiffurmaw unions biex jiġġieldu kontra l-Imperu Ingliż stess.
Mhux mod uffiċjali, l-unions.
Mhux mod uffiċjali, imma hija parti side product. Vodi, magħhom jiġi kontra l-diskors. Ejn qed il-Franċiż. Il-Franċiż fil-Departiment tagħhom, koloni jgħidhom Departiment. Insomma, katru il-Franċiż, le? Miex il-lingwa
franċiża.
Miex il-lingwa indiġena, mela il-Franċiż, palmu l-Ingliż Malta, bil-benefiċċji kollha tagħha.
Il-Frankofoni.
Frankofoni katret ftuħ blilin mill-pajjiżek. Issa, x'għamlu l-Franċiżi però? Ħarġu fosthom nies bħal Frans Fanon. illi kiteb bil-Franċiż. Il-lingwa tal-kolonizzatur biex ikombatti l-Franċiż. U li huwa minn Martinique ukoll wara kollox, u dar u kiteb wieħed mill-aqwa opri li għaw the Wretched of the Earth, the Damned de la Terre. L-Ingliżi se saġagħmel fil-Karibow.
Mhux hekk, imma ħin ma tantx fadal fil-programm u xtaqtek la semmejna l-Frere u l-Gramsci pereżempju. Daw kemm influwenzaw l-idea tiegħek u l-riċerka tiegħek biex wasal tat-teoriji li tħaddan
il-ħin. Ħafna, m'għandix ħin sada biex nitkellem. Paolo Frere huwa vuċi dekolonizzanti, maħobnuż għal-kelma antikoloniali, għax intqat mint anti. Jina li jeta colonial u anti-colonial għaw movement, dak stupido,
dak
huwa binary, najdu bl-Inglis, binary, binarju, binary, asma,
fitni.
Asma, puerili fil-fema tijaj, għalix daw inti qatt minn barra mis sistema kif jgħid Michel Foucault, ħansem il-ek Franċiż ta' Pariġi,
memġdugju.
Ok, ma jom lebda poter minna resistenza, imma dik resistenza qatt mi esterna mill-proċess ta' poter itself. U Gramsci jimplika l-istess ħaġa, anzi Gramsci qabel Foucault, ovvjament, kronologikament, l-eġemonija timbidel minn ġofija stess, għaliex l-eġemonija qatt mija kompleta, hemm il-kontrodiskors, counter-discourse. Issa Gramsci u Foucault jixxibu fuq il-biċċa xogħol. L-istess ħaġa.
Ma lili kemm influwenzaw
ħafna fit-teoriji. Ħafna. Frere u Nerere. Studjajtom flimkien, mux għaw, għaw kien bdijunna kenni t-wejna, rujina ziltu Russo, Franċiż ukoll. E tifhem fuq da, għax kien nasla, però meta kont il-Kanada, għattom daħal nidħol fih bħalġi. Għallimna ħafna, waħħat il-ħsieb soċjali, mux pedagogiku, u pedagogiku, illa lix, waħda, ma tistax kif jgħid Gramsci. Kull relazzjoni ta' eġemonija hija relazzjoni pedagogika. Right?
Okay, influenza bizzejjed fuq Gramsci
qed titkellem fuq il-poter kollu, eġemonija. Issa dawna influwenzawna ħafna. Influwenzani wkoll Julius Nerere, influwenzani Karl Marx, speċjalment l-ewwel xogħlijiet ta' Marx, qed nistudjahom fl-istess żmien, influwenzani ħafna Karl Mannheim, però Nerere iktar mod partikolari, u Gramsci influenzani ħafna. Gramsci waħda mill-iktar biċċiet li qiegħda l-qalbi u ktib fuqha ħafna. Ma tantx jikbu fuqha, speċjalment l-implikazzjoni tal-edukazzjoni, mhux fuq eġemonija u fuq l-intellettwali organiċi dawk importanti ħafna. Jafhom kulħadd kważi, mingħajr ma jaqraw il-Gramsci. Għal tifhem. Però l-iktar parti hija il-saġġo aw il-kitba li kiteb fuq il-kwistjoni meridjonali u jgħid la kwistjoni dak iż-żmien kien taljan arkajku, kwestjoni llum, il-problema tas-sawt. U hekk inti bħala Malti ngħid tittifhem il-kuntest ta' Malta, dak huwa essej, dik hija essej li wieħed għandu jaqra għax għandha l-implikazzjoni il-kwistjoni meridjonali hija kwistjoni ta' Malta wkoll. Għax Malta jien dejjem rajta forsi zbaljat imma jina fissat fuq ol snin estensjoni tas-sawt tal-Italja.
Ecco.
U tittifhem ukoll
Naqblu.
Napli u l-Rivoluzzjoni Partenopea. Ġo Napli. Jidher li Mario Vella fil-ktieb tiegħu Reflections in a Canvas Bed qajjem dal-punt fl-aħħar kapitlu, l-iktar kapitlu soċjoloġiku li għandu. Qed tifhem ħafna snin ilu u naqbel miegħu fuq di, għaliex ma tistax tifhem il-kuntest ta' Malta ma tifhimx ir-Rivoluzzjoni Napolitana li kienet minn fuq għal isfel, ħarġet il-konċett ta' rivoluzzjoni passiva, mhux m'għandix il-ruq fil-poplu għalhekk weħlu. Qed tifhem Vincenzo Cuoco kien kitibu fuq di.
Famusu.
Qed tifhem u m'għandix ħin nitlu fiha, imma jiena min li tifhem il-każ ta' Malta. U l-kas ta' s-sawt tal-Mediterran, s-sawt u koll u nort u ma' impoġuħum inverti komas. Għalix, min jiddeċidi xinu s-sawt u nort? L-Arab, meta infilxu lej Cordoba u beyond, għamlu ma' pep fej u ma' nizlin mux t-lajn. Right? U dik tħassibna, kem neħduħum for granted, s-sawt u nort. Palissa t-niktab tip, kwa t-spiċajtu, fuq Adult Learning u Education bl-Inglis qed nikbu.
Li huwa suġġett għalbek ħafna.
Ejja, żgur. Propju fil-naħa t'isfel tal-Ewropa u il-pija tal-Mediterran, anki l-Mediterran poġġe fin vertikoma suppost, qed ifhem. U nidħol fuq dil-biċċa xogħol. Illi aħna ngħidu ċertu kunċetti for granted. U di Edward Said huwa l-iktar bniedem Palestinjan li ġabni jinsess bi ktib tiegħu orientalizmu. L-orientalizmu ħloq nieħ in-nies tal-West, mhux aħna.
Aħna ma
ħolqu universitajiet l-orientali ta' Napi. Fejn waqt ironikament il-kontradizzjoni jsir l-iktar xogħol anti-imperjali hemm ġew.
U hemmhekk naħseb se jkollna nagħlqu l-programm b'dawk ir-riflessjonijiet ta' nsbieħ tal-Professur Peter Meo li huwa soċjologu fl-edukazzjoni u l-kultura u li huwa awtur ta' riċerki stampati nista' ngħid f'ħafna oqsma oħra mhux biss fl-Ewropa anki barra mill-Ewropa. Nirringrazzja il-Professur Peter Meo, irringrazzja wkoll l-assistenza teknika ta' Marka Ġus u minnaħa tiegħi ċar xwieref natikom appuntament għal-ħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa.